დილამშვიდობისალა, პარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დავიწყებ კარგი ამბით, გუშინ, რითაც დავამთავრე. მშვიდობიანი, ასე ვთქვათ, დასასრულია, რამაზ გერლიანი იპოვნეს, კარგად არის, როგორც ვიცი, მისი მეგობრებისგან იყო დაკითხვაზე პოლიციაში და დანარჩენი დეტალები გაირკვევა ალბათ. რაც იქნება, მთავარი კი ეს არის, რომ კარგი ამბავი გვაქვს. ხო, ცოტა ნირწამხდარმა კი ვთქვი გუშინ დილით გადაცემის ბოლოს, რომ კვლავაც იქნება მეთქი ჩვენი რესპონდენტი და საბედნიეროდ გამართლდა მაინც ჩემი ეს იმედი და მოკლედ ამ კარგი ამბით ვიწყებ და გავაგრძელებ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შიდა პოლიტიკურ ამბებზე ვილაპარაკებთ. ერთი ამბავი გუშინდლიდან, გუშინ ნაციონალური მოძრაობის ორგანიზებით გაიმართა აქცია რუსთაველზე და შემდეგ გამოცხადდა მასობრივი, როგორც პარტიის თავმჯდომარემ განაცხადა ნიკა მელია, მასობრივი შიმშილობის დაწყების შესახებ და ეს აქცია მიმდინარეობს პარტიის შტაბინაში, შტაბინასთან, ასევე კარვები არის გაშლილი და დიდი რაოდენობის ადამიანები ჩაერთნენ ამ საპროტესტო აქციაში. მე ახლა დღეს არ მომეცა სამწუხაროდ საშუალება, რომ პარტიის რომელიმე წარმომადგენელს გავსაუბრებოდი ეთერში, იმედია მომავალ ეთერებში მოგვეცემა ამის შესაძლებლობა. გუშინდელ ინტერვიუში მან მთავარს მიცა ინტერვიუ ნიკა მელიამ და არა მხოლოდ ტევე პირველსაც, ითქვა, რომ კვლავაც აქტუალური რჩება ის პროცესი, რომლის ინიცირებაც მოხდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ, აქტუალური რჩება გულისხმობს ნაციონალური მოძრაობისთვის და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ნიკა მელია მომავალ კვირაში შეხვდება სალომე ზურაბიშვილს. ესეთი არის პოლიტიკური ამბები. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ჩვენ ვილაპარაკებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშები, იცით, რომ მოგვიანებით ქვეყნდება ხოლმე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საყურადღებო არის როგორც წესი ისფედის ანგარიში, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა ჩვენი ეთერის მსვლელობისას, შეიძლება ითქვას, დაიწყო და გუშინ გასაჯაროვდა და ჩვენ გვაქვს დღეს შესაძლებლობა გადაცემის ამ ნაწილში გავესაუბროთ ისფედის აღმასრულებელ დირექტორს ნინო დოლიძეს. დილამშვიდობის აქ, ალბათ, ნინო.
დილამშვიდობის, ამოგესალმებით ყველას. მადლობა გადაცემაში მოწვევით.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მე როგორც შევატყე მთელი ამ ანგარიშიდან ყველაზე მეტად ყურადღება რამაც მიიქცია, ეს იყო ის აბზაცი, სადაც ნათქვამია, რომ არჩევნების მეორე ტურზე გამოვლენილი დარღვევების და ტენდენციების ერთობლიობას ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მცირე სხვაობის პირობებში შესაძლოა შედეგებზე ზეგავლენა მოეხდინა. არც არის გასაკვირი, მაგრამ ცხადი ამას აქვს საფუძველი არის ის შრომა, რაც თქვენ გაწიეთ და თქვენმა გუნდმა და რამაც მოგცათ ასეთი ვარაუდის გამოთქმის შესაძლებლობა. დავიწყოთ ამით, რადგან ეს აღმოჩნდა ყველაზე საყურადღებო ჩემი დაკვირვებით, რასაც გუშინ უყურებდი კომენტარებს, რასაც გავეცანი. რა არის ამის თქმის საფუძველი?
დიახ, ნინო, მოკლედ ჩვენ ეს მეორე ტურის შემაჯამებელ განცხადებაშიც ვთქვით და ცხადია, ეხლა გავიმეორეთ ეს შეფასება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკვირდებოდით ორივე ტურს და ორივე ტურზე მსგავსი ტიპის პრობლემები დავაფიქსირეთ. უბრალოდ მეორე ტურზე იმდენად ცოტა იყო სხვაობა მერების, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულ და დამარცხებულ კანდიდატებს შორის, რომ ამ დარღვევების ერთობლიობას გჯერა, რომ ნამდვილად შეეძლო გავლენა მოეხდინა. უბრალოდ შეეძლოს აქ, იმიტომ წერთ, რომ რა თქმა უნდა აბსოლუტური ჭეშმარიტებათ ამას ვერ ვამტკიცებთ და ცხადია, წარმოუდგენელია, როდესაც შესაძლოა ადამიანი ზეწოლის ქვეშ არის, ან მოისყიდეს, ან რაველჯერადაც შევიდა უბანზე, ეს რა თქმა უნდა დარღვევაა და სწორედ ამისკენ მიანიშნებს, თუმცა ახ 100%-ით არ ვიცით ამ ადამიანმა საბოლოოდ ვის მისცახმა და ამიტომ ამას ვერ ვამტკიცებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც არის მოსყიდვა ამორჩევლის კონტროლი, როდესაც არის მარკირებიანი ადამიანების დაშვება უბანზე, ეს ცხადია უკვე უშუალოდ შედეგებთან დაკავშირებული პრობლემებია. იმიტომ რომ ნახეთ, ჩვენ სხვადასხვა ტიპის პრობლემა გვაქვს არჩევნების დღეს. ეს შეიძლება იყოს ტექნიკური პრობლემები, თუმცა ის პრობლემები და ხარვეზები, რომელიც უშუალოდ შედეგებზე ახდენს ხოლმე გავლენას, აი ამ პრობლემების ერთობლიობამ გვათქმევინა სწორედ ეს, რომ გარეთ არსებული სიტუაცია, უბნის გარეთ, სადაც ხდებოდა ამორჩევლის სავარაუდობო სყიდვა სასახით, იმიტომ რომ პროკურატურა მაინც გამოიძიოს ამორჩევლის აღრიცხვა, მათი ორგანიზებულად მოყვანა და კონტროლი. რა თქმა უნდა, ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გადაითარგმნებოდა შედეგებზე გავლენით? უბრალოდ ზუსტად არ ვიცით რა პროცენტი შეიძლება ეს ყოფილიყო, მაგრამ 1%, როდესაც გაქვს დაახლოებით განსხვავება გამარჯვებულ და დამარცხებულ კანდიდატებს შორის, ფიქრობთ, რომ ეს რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებდა. შესაძლოა მეტზეც, მაგრამ უბრალოდ ძალიან რთულია ხოლმე ამის ციფრებში გადათარგმნა ალბათ თქვენს
წვეთებით. დიახ, სწორედ ეს მინდოდა. მე თქვა, ეს არის ის, რასაც ახლა ზუსტად ვერავინ დათვლის სამწუხაროდ. მაგრამ მნიშვნელოვანი დასკვნა და შეფასება ცხადია. თქვენ ახსენეთ პროკურატურა და გამოძიება. რა ვიცით ამის შესახებ?
სამწუხაროდ ბევრი არაფერი არ ვიცით, ნინო. ჩვენ პირველ ტურზე გვქონდა 7 თუ 8 ზუსტად არ მახსოვს სავარაუდო მოსყიდვის შემთხვევა, რომელიც სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს და მეორე ტურზე ეს იყო 4 და ერთადერთი ინფორმაცია რაც გვაქვს არის ის, რომ პროკურატურა დაგვიკავშირდა ჩვენ ორ ასე ვთქვათ кейსთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ბათუმში და აჭარაში და გურიაში, თუ არ ვცდები, და ჩვენ დამკვირვებლებთან გასაუბრება სურდათ, ანუ აი ამ სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებთან დაკავშირებით. ანუ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ დაინტერესდა, თუმცა ეხლა ამ ეტაპამდე არ გვაქვს გამოძიების შედეგებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია დანარჩენ кейსებთან დაკავშირებითაც არაფერი. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ეს იყო გუშინდელ ანგარიშში, რომ როდესაც ხდება სისხლის სამართლებრივი დარღვევები არჩევნებთან დაკავშირებით, ამაზე დროული რეაგირება და საჯარო, ასე ვთქვათ, მაღალი საჯარო ინტერესთან გამომდინარე ინფორმირება არის გადამწყვეტი. ჩვენ ამარჩევნების კი არა, ზოგიერთი წინა არჩევნების, ასე ვთქვათ, გამოძიების შედეგებიც კი არ გვაქვს ხელთ და როდესაც მიმართეთ პროკურატურას, რაღაცა ძამშრალად გადაწყდა, არ გადაწყდა, რაღაცა ესე მოგვაწოდა ინფორმაცია. ეს ერთ-ერთი პრობლემას წარმოადგენს სხვათა შორის არჩევნების დროს, რომ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია არჩევნებთან დაკავშირებულ აი ესეთ დანაშაულებზე და რეაგირება აქვს ხოლმე პროკურატურას.
მნიშვნელოვანი არის, ვფიქრობ, საარჩევნო რეფორმის ნაწილი, რომელსაც თქვენ ასევე აფასებთ ამ ანგარიშში. აფასებთ, ერთი მხრივ ლაპარაკობთ გაუმჯობესებაზე, მეორე მხრივ ლაპარაკობთ ამ პროცესის ხარვეზებზე. მთლიანობაში რომ შევაფასოთ ეს სურათი და რატომ არის მნიშვნელოვანია ეს, ჩვენ ვიცით, რომ დრო და დრო აქტუალურდება ხოლმე, მაგალითად, მათ შორის ვადამდელი არჩევნების საკითხი კონკრეტული პოლიტიკური ძალების მხრიდან, თუმცა კითხვა რჩება, კითხვა ვადამდელი არჩევნები ხვალაც რომ დაინიშნოს, რა შეიცვლება ამით? ანუ მოიტანს თუ არა ეს მეტ პოლიტიკურ სტაბილურობას, იქნება თუ არა მეტინდობა პროცესის მიმართ და ასე შემდეგ. თუ კი ყველაფერი ისე დარჩა როგორც არის, თქვენი შეფასებით მინდა ძალიან მოვისმინო ამ რეფორმის თაობაზე და ასევე ვიცით პროცესში ჩვენ წინა შეხვედრის დროს ეთერში ქონდა საუბარი მორიგ ცვლილებაზე, მაგალითად საკანონმდებლო ცვლილებაზე, ამ რეფორმის ესე ვთქვათ მოდიფიკაციაზე, ნაწილობრივი შედეგის კიდევ მოდიფიკაციაზე. თუ შეიძლება ამ ნაწილზე რომ გვითხრათ?
კი, ნინა, ნამდვილად, ზოგადად მე მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ არჩევნების მიმართ თუ ნდობა არ იქნება, ძალიან რთულია ვისაუბროთ ამ არჩევნების ავკარგიანობაზე ზოგადად. და დღეს ქვეყანაში არსებული პოლარიზების გამო, ასე ვიტყოდი, არ აქვს მნიშვნელობა არჩევნები როგორ ტარდება, გვაქვს ორი შეფასება, შავი და თეთრი, ასე ვიტყოდი. და ის მხარე, რომელიც ფიქრობს, რომ თქვათ მართველი პარტიის მხარდამჭერები ფიქრობენ, რომ კარგად ჩატარდა, სულ რო თვალწინა აფარო დარღვევები, და მეორე მხარეც გონია, რომ პირდაპირ რაღაცა არჩევნები იყო ძალიან ცუდი. ამიტომ მე მგონი, ამიტომ ჩვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც ზუსტად ვამბობთ რა იყო ცუდი და რა იყო კარგი და ესე გაყალბდა თუ არ გაყალბდა, ეს ტერმინოლოგია არ არის. ჩვენ ზუსტად ვამბობთ, რომ ამ დარღვევების ერთობლიობა შეიძლება გავლენა მოეხდინა, ხო? პირველი რეფორმა არის, რაც ჩემი აზრით არის მნიშვნელოვანი, არის იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელსაც ენდობა პირველ რიგში ამომრჩეველი და შემდეგ პოლიტიკური პარტიებიც, ხო? იმიტომ რომ დღეს არსებულ საარჩევნო ადმინისტრაციას თუ გავზომავთ საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებით, 50%-ზე მეტი არ აქვს ნდობა, პირიქით, უფრო დაბალიც კი, სადღაც 45. შესაბამისად, ამ ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებულ არჩევნებს იგივე, როგორც გითხარით, ნდობა საზოგადოების არ აქვს. ამიტომ ჩვენ რეფორმაზე სწორედ ეს დავწერეთ, რომ უნდა განხორციელდეს ისეთი რეფორმა, რომელიც იქნება კონსენსუსზე დაფუძნებული, სადაც ყველა მხარე იქნება ჩართული და უნდა დაკომპლექტდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია ისე, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ ნდობა. და ნაცვლად ამისა, თქვენაც ბრძანეთ წინა კვირაში, რაზეც ვისაუბრეთ, ჩვენ რომ პირიქით პარლამენტი ცვლის ცესკოს თავმჯდომარეს და პროფესიულ წევრებს. ანუ ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, მაგალითად გიორგი კალანდარიშვილი მე მომწოს თუ არ მომწოს. ჩვენ იმას უნდა ვამბობთ, რომ გიორგი კალანდარიშვილს უნდა ენდობოდეს ხალხი და დანარჩენ წევრებსაც. ამიტომ ჩვენ რეფორმა ნამდვილად, როდესაც შეოფასეთ თვით, რომ კი იყო რეფორმაში ნამდვილად რამდენიმე საკითხი, რომელიც на ჩვენი რეკომენდაციებიც იყო მათ შორის გათვალისწინებული. იგივე შემაჯამებელო ხმების შესწორება რომ აღარ ხდება, ესე ოლქში რაც შარშანი იყო უდიდესი პრობლემა და ამან დასვა კითხვის ნიშნები შარშან არჩევნების შედეგთან დაკავშირებით. იგივე ნახეთ რომ უფრო ასე ვთქვა პარიტეტზე დაფუძნებული ცესკო მივიღეთ, ამდენი 9 პარტიის წევრი არის, ხო? მიუხედავად იმისა, ისინი არიან თუ არა აქტიურები, 9 პარტიის წევრი როა, მაგ რაღაც ვერკეტები უკვე აქვთ ხელში. ამიტომ რაღაც ნაწილში ნამდვილად იყო გაუმჯობესება, მაგრამ ეს რეფორმა იყო მორგებული კონკრეტულად ამ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევაზე. და გრძელვადიან პერსპექტივას არ ითვალისწინებს. აი თუნდაც 17 კომისიის წევრი საქართველოს რაში სჭირდება და 3 მილიონ ნახევრიან ამომრჩეველს რაში სჭირდება 3700 უბანზე 17 წევრი. ეს ხო არის წარმოუდგენლად გაზრდილი რაოდენობა, რაღაც ამ პოლიტიკურ კონსენსუსზე დაფუძნებული თითქოს, მაგრამ სინამდვილეში პარტიების უდიდესმა ნაწილმა საერთოდ ვერ დააკომპლექტა საუბნო საარჩევნო კომისიები და რაღაცა მერე კი თავიდან კონკურსები გამოცხადა. ან ზოგჯერ ისეთი ადამიანები იყვნენ, რომელმაც არც კი იცოდნენ, რომ ოპოზიციას წარმოადგენდნენ, აი პატარა პარტიების შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ რეფორმა, რომელიც იყო ფორმალისტურად თვითონ გაუმჯობესებული საარჩევნო ადმინისტრაცია. ცესკოს დონეზე შესაძლოა ამან მართლა შეუწყო ხელი მეტად გამჭვირვალე პროცედურებს, მაგრამ საალკო და საუბნო დონეზე ჩვენ იგივე პრობლემები ჰქონდა რაც წინა ბევრ არჩევნებზე და ჩემი აზრით აი ეს არის პირველი გადასახედი, რა თქმა უნდა.
რა დუნდაო 17 კაციანი კომისია და ცუდია, ანუ რო განმარტოთ, რატომ ცუდია, რაც უფრო წარმომადგენლობითი იქნება უკეთესი არ არის?
წარმომადგენლობითი ძალიან კარგია.
ან როგორ უნდა განისაზღვროს რაოდენობა, აი თქვენი აზრით, რა პრინციპით?
ხო, ნახეთ, ჩვენ ზოგადად მომავალში ვფიქრობთ, რომ სულად პროფესიულზე უნდა გადავიდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია ქვეყანაში. მომავალში ამას ვემხრობით, თუმცა მას შემდეგ, რაც ჩვენ გვექნება ისეთი მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფს რეალურად დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ კომისიის წევრებს. დღეს ცოტა რთულია ამის მიღწევა. არსებული პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ამიტომ ვფიქრობ, რომ შესაძლოა დაკლებული იყოს როგორც მართველი, როგორც პარტიული ნაწილი, ასევე პროფესიული ნაწილი თუ შერეულ სისტემაზე დარჩებით. მაგრამ ამდენი ნამდვილად არ მგონია საჭირო და ეს 9 პოლიტიკური პარტია კონკრეტულად საპარლამენტო არჩევნებს მოერგო, ხო? ჩვენ ხო ეს უბრალოდ ვიცით და ამ 9-შიც რა მოხდა, ნინო, გახსოვთ ალბათ, პატრიოტებმა დაკარგეს თავისი ხმა და ევროპელ სოციალისტებს გადაეცა, ანუ ამ კონკრეტულ არჩევნებს მოერგო, თქო, ამიტომ ვამბობ, პატრიოტებმა დაკარგეს და პარტია, რომელმაც გადალახა ბარიერი, ის ვერ მოხდა და შემდეგ შექმნილმა პარტიამ მიიღო, რაც არასწორია და ასევე მაგალითად ლეიბორისტულმა პარტიამ დაკარგა. შესაბამისად, არც რეალურად აღწერს არჩევნების შედეგის ზუსტად ასე ვთქვათ სურათს, გამარჯვების სურათს და თან გვაქვს 9, საიდანაც 2 ან 3 მინიმუმ ისევ მართლ პარტიას ეხმარება საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ამიტომ აი ესეთი რაღაცა კაზუსური სიტუაციები როარ შეიქმნას და ზუსტად ვიცოდეთ, რომ თითო პარტიას თითო, მაგრამ ამდენი პარტია არ არის საჭირო და იგივე პროფესიულიც დაიკლებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნახეთ უბანზე საერთოდ არ არის ამდენი პროცედურა, რომ საჭირო იყოს ამდენი ადამიანის არსებობა. ადამიანის არსებობა ხო განსაზღვრული უნდა იყოს, თქვათ, პროცედურებიდან გამომდინარე, საჭიროებებიდან გამომდინარე. ზოგიერთი კომისიის წევრი სრულიად უფუნქციოდ დგას იქ. მათი მოძიება არის ცალკე პრობლემა, შემდეგ უფუნქციოდ დგას, შემდეგ გაზრდილი ფინანსური ხარჯია და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ საერთოდ ნამდვილად 17 კი არა, 12-ზე ნაკლები კომისიის წევრიც შეიძლება და ეუთოდირის რეკომენდაციაც მუდმივად ეს არის, რომ ამდენი გაზრდილი რაოდენობის უბნის წევრები საერთოდ არ არის საჭირო ქვეყანაში. ამიტომ ფიქრობთ, ნინო, ბოდიში,
აქ დავასრულებ, რომ მსმენელი გოლოდება და დიახ, ბძანე.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გაკეთდეს სიღრმისეული ანალიზი და კვლევა აქამდე ჩატარებული არჩევნების, მათ შორის გამოვლინდეს საჭიროებები, რამდენად იყო ამდენი კომისიის წევრი, არ იყო, რამდენი იქნებოდა ოპტიმალური ქვეყანაში არსებული საარჩევნო პროცესებიდან გამომდინარე და აქედან დავიწყოთ, შემდეგ მსჯელობდა და მივიღოთ პოლიტიკური კონსენსუსი.
კიდევ მაქვს ერთი კითხვა ამ ნაწილზე, მაგრამ მსმენელი გველოდება, მუდმივი მსმენელია ჩვენი ცხადია, ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია დღეს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენი სტუმარია ნინო დოლიძე, ისფედის აღმასრულებელი დირექტორი. ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშზე. 2988-327, თქვენ კი ეთერში ხართ, გისმენთ. ძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნინო, მიესალმებით ჩვენს სტუმარს, საუბრულეს ყოვლისა. მე მოხარული ვარ, რომ ბატონი რამაზი გამოჩნდა, იმიტომ რომ მეგონა იმ ბოლო ჩვენი გამოჩნდის ბატონინო, რაც რამაზმა გააკეთა საქართველოს ხელისუფლების მტრული დამოკიდებულების ეკონომიკა სადმი, მასე მოხდა რაღაცა ზეწოლა, იმიტომ ძალიან სერიოზული განცხადება გააკეთა საქართველოს ხელისუფლების მტრული
არ ვიცი ხო, არ გვინდა ეს ვარაუდები, თავარია ის არის ცოცხალი და კარგად და ამიტომ ეს იყო თავარი.
ხო, იმიტომ ეს დღევანდელ დღეს ესეთი პიროვნების ცხოვრება საქართველოს ჩვენთვის ეს არის გმირობა ამ ისეთი ჩემიღული ესპანკობის ეპოქაში, რასაც რუსეთული ოცნება აკეთებს. ეხლა შეკითხვა ქალბატონინოს და ქალბატონინო გამოდის ისე, რომ არჩენილი, რომელიც პრაქტიკულად ატარებს ოლიმპიადის სახეს 4 წელიწადში ერთხელ, 5 წელიწადში ერთხელ, არის რაღაცნაირად დაკნინებული, იმიტომ რომ თუ ოლიმპიადაზე გამარჯვებულს ნაუნახეს რაღაცა ეშმაკობა, მას აქმევენ მოპოვებულ ჯილდოს. ის პირველი ადგილი იქნება, მეორე, მესამე, მნიშვნელობა არ აქვს. და საერთოდ შეიძლება აუგზალონ შემდეგ ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება. აქ ჩვენ ვნახეთ, რომ რუსეთუნე ივანიშვილმა მორიგი მახინაცია ჩაატარა, აიღო რა პრაქტიკულად პირველ არჩევნებში გაყალბერის მეშვეობით 58%, მეორე არჩევნებში რაღაც მახინაციური შეთანხმები შემოიტანა, კამერები, რაღაც წევრები, ტიტული, აკეთური და აიღო ისე 57% და 1% გადაუგდო გახარიას და გახარია, რომელიც რეალურად ხმებს აქნევდა ოცნება.
კითხვა რა გაქვთ სტუმართან, დრო გაქვთ?
ეს რომ წაართო ხო, წაართო თულად ოპოზიციას და როგორ გაიგოთ ეხლა ეს მახინაცია არ არის და რატომ არ უნდა იყოს რაღაცა ჯარიმა, რომ როდესაც ის რაღაც ამბე დაგვეებს ვავლენ ჩვენ.
ციფრები
კი არ იცვლება, აიგრებს ჩემო გულს გაფრთხილებს ჩემო და რა შეიძლება.
გმადლობთ, ვცდილობ ხოლმე ბოლომდე მოусმინო, მაგრამ რაღაც არ სრულდება. ხო, ეს იყო კარგი აქცენტი, რომ დარღვევებს ვავლენთ, ლაპარაკობთ, მსჯელობთ, მაგრამ ამის გამო არავინ პასუხს არ აგებსო.
ხო,
ყოველოს მსმენელის რეპლიკა.
Ну, ეს ჩვენი დიდი ტკივილია ზოგადად, რომ იმიტომ რომ არ გვაქვს დამოუკიდებელი მართსაჯულება, სადაც ამ დარღვევებთან დაკავშირებით თუნდაც თუ კითხავ მეგვა შედეგებს, ასე ვთქვათ, შედეგებს გავასაჩივრებთ, არც მართსაჯულება არ გვაქვს ისეთ დამოუკიდებელი, რომ ამაზე გვიპასუხოს და ეს ზოგადად ჩვენი ქვეყნის პრობლემაა. ჯარიმა ალბათ ის იქნებოდა, რომ ამ მრჩევებმა უთხრას უარი იმ ძალებს, რომელიც არჩევნებში ვთქვათ манипуляციებს იყენებს. თუმცა манипуляციების ხარისხი ხანდახან ისეთი მაღალია და პროცენტებში ალბათ ისე გადაითარგნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ მრჩეველი უგნება ზოგჯერ უარს, მაინც ვთქვათ ისინი ახერხებენ საკმაო რაოდენობის პროცენტების მოპოვებას. ამიტომ ჩემი სხვათაშორის ჩემი მიზანია ხა, რომ როგორმე ძალიან რთული იქნება, მაგრამ თუნდაც ეს აი ეს მასშტაბურად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება თუ არჩევნების დღეს აი ეს манипуляციები ციფრებში როგორ ითარგმნება, ამის რაღაცნაირად ციხმსეული კვლევაცაც ვფიქრობ, თუმცა ძალიან რთული იქნება ალბათ, მაგრამ დაახლოებით რაღაცა რა ციფრებზე გვაქვს საუბარი, ალბათ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ, რომ რამდენად ასე ვთქვათ, წინ მდგომარეობაშია, წინასწარ მდგომარეობაშია არჩევნების საწყის პერიოდზე მართველი პარტია, ვთქვათ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში.
ხო, რომ ეს წინა პერიოდი, წინა საარჩევნო პერიოდი არ იყო ესე ვთქვათ თანაბარი, ამაზეც გაქვთ აღნიშნა თქვენ. კომისიების ამბავს მინდა ერთი წამით დაუბრუნდეთ და აუცილებლად გადავალ სხვადან არჩევნ ნაწილზე, რა თქმა უნდა 10 წუთი გაგრჩება. საიდან უნდა მოვიდნენ კომისიის პროფესიული წევრები? საიდან უნდა იშოან როითქვიან, იმიტომ რომ ვიცი მომისმენია ეს მსჯელობაც, რომ ეს არის პრობლემა, რომ მათი კომპეტენცია არის პრობლემა, რომ რიგ შემთხვევაში, ეხა ამასაც ვერ დავთვლით, მე ვერ შევაფასებ ნამდვილად, ყოველგვარი რაღაც პოლიტიკური წინასწარი განზრახვების გარეშეც ეს შეცდომები არის გარდაუვალი კომპეტენციის გამო.
კი, კი, ნინო, ნამდვილად, აქ არის ერთობლიობა, ხო, იგივე ადამიანის შეცდომების დაღლის და ამას დამატებული, თქვათ, манипуляция, რომელიც არის ხელოვნურად განხორციელებული. ნახეთ, ზუსტად ამიტომ ფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა შევაქციროთ რაოდენობა წელს არჩევნებზე 60000-ზე მეტი კომისიის წევრი ყავდა ჩვენ ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ აი ეს 3700 რო გაამრავლოთ 17-ზე დაახლოებით ამდენია. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა გვექნება ჩვენ ნაკლები რაოდენობა, თუნდაც ამის ნახევარი, ხო? შევეცდებით, რომ შევარჩიოთ საუკეთესოები, რომლებიც იყვნენ და ჩაუტაროთ უფრო უკეთესი ტრენინგები და სწავლების კურსები და აქვე მთავარი. ანუ ერთი არის, რომ მათ ასწავლი უკეთესად, ტრენინგები გექნება უკეთესი, მაგრამ მეორე, თუ ჩვენ მივახცევთ იმას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია იქნება დამოუკიდებელი, მე მჯერა რომ ეს ადამიანებიც იმოქმედებენ დამოუკიდებლად. ისინი დღეს თუ ასრულებენ რაიმე პოლიტიკურ დავალებას და ეს არის ასე ვთქვათ, შესაძლოა მათზე ზეწოლათ, თუ საარჩევნო ადმინისტრაცია იქნება სრულად დამოუკიდებელი, მათ შორის ოლქები, რომლებიც აძლევა პირდაპირ ინსტრუქციას უბნებს, დარწმუნებულია, რომ უკეთეს ხარისხით ჩაატარებენ იგივე კომისიის წევრები, ვინც ყავს დღეს. უბრალოდ ნაცვლად 60000-ზე გვეყოლება 30000 უკეთესად შერჩეული და უკეთესად ნასწავლი ადამიანები. Ну, მათ შორის არის მექანიზმები ახალგაზრდების ჩართულობას შეუწყოთ ხელი კომისიის წევრად. არ გვინდა თქვა, ერთთვიანი კომისიის წევრობა, ზოგჯერ არც არის საჭირო ერთთვიანი ადრე კომისიის წევრობა. შემცირდეს დრო, თუმცა გაიზარდოს ანაზღაურება.
ეს უნდა მეთქვა, ანაზღაურების გაზრდის გარეშე არ გამოვა ეგ.
კი, მე ვფიქრობ, რომ ანაზღაურება გასაზრდელია ნამდვილად. და შესამცირებელია ვადა რამდენი ხანით ისინი მუშაობენ, იმიტომ რომ ერთი თვე კომისიის წევრ შესაძლოა არეცალოს ადამიანს ერთთვიანი შვებულება იყოს 200 ლარიანი ხელფასისთვის, ხო? ამიტომ ესეც აქ დღემდე რო იქნას დაყვანილი სწავლებები ცოტა უფრო სიღრმისეული, მათ შორის შესაძლოა რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას ჰქონდეს ელექტრონული ბაზა ამ ადამიანების და რაღაცა პერიოდული გადამზადება და სწავლება. ეს ყველაფერი მიღწევადია, მთავარი არის პოლიტიკური ნება ამ შემთხვევაში და მთავარი არის რომ ამ ადამიანებს მიეცათ დამოუკიდებლად მუშაობა შესაძლებლობა. მე მთავარი პრობლემა ეს გქონია. ასევე რა თქმა უნდა, როდესაც საუბარია ელექტრონულ ტექნოლოგიებზე, ესეც თუ იქნება რაღაც ეტაპზე ნელ-ნელა, მაგრამ და ვთქვათ ინტეგრირებული საარჩევნო პროცესში, ესეც გამორიცხავს აი ადამიანურ შეცდომებს, რომელსაც საუბრობთ ჩვენ, რომ შესაძლოა ადამიანური შეცდომები იყოს. ამიტომ თუ იქნება სურვილი, ეს არის მიღწევადი, რომ ჩვენ როგორც ადამიანური შეცდომები, ასევე მიზანმიმართული პოლიტიკური ქმედებები შევაქციროთ საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ნება და სურვილი, ნება და სურვილი აქ თავარი, სურვილი არა პოლიტიკური ნება, კი.
მესმის. არის არაერთი საკითხი მნიშვნელოვანი, მაგრამ რამდენიმე მინდა რომ გამოვყოთ ისეთი რომ აუცილებლად სათქმელი რაც არის და ახსანიშნავი, წინასაარჩევნო განმოს ეს შევეხეთ, არჩევნების დღის ამბავს რაც შეეხება და უბნების მიმდებარე ასე ვთქვათ აქტივობებს, არასასურველს უკანონოს გნებავთ, ვისი პასუხისგებლობა პირველ რიგში ამის კონტროლი და აღკვეთა?
ნინო, მე ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ როგორც ვხედავთ არჩევნების დღეს რაღაცა აი ამ დარღვევების თუ მანიპულაციების ერთობლიობამ გადაინაცვლა უბრიდან სხვაგან. და ეს სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ გამოდის, რომ ჩვენ არჩევნების დღეს საარჩევნო ადმინისტრაცია საკმაოდ პოზიტიურად ვაფასებთ და ყველაფერი გადადის გარეთ, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპეტენციას ნამდვილად ცდება და ამ შემთხვევაში მთავარი პასუხისგებელი უკვე ხდება პარტია. იმიტომ რომ პარტია მოქმედებს ასე უბნების გარეთ. ამიტომ ამ არჩევნებზე ჩვენ ნამდვილად ნახეთ, რომ თუ წინ არჩევნებზე საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ იყო მეტი შეკითხვები, დღეს ეს შეკითხვები საარჩევნო ადმინისტრაციას მეტნაკლებად ჩამოცილდა. Ну, რა თქმა უნდა, იყო უბნებზეც პრობლემები, მაგრამ როდესაც 3700 უბანზე გაფქვათ 20 უბანზე ან 30-ზე, არ ითვლება რომ ეს მასშტაბურია, ხო? და გადაინაცვლა უბნის გარეთ, რაც არის პირდაპირი პასუხისგებლობა პარტიის. ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ვიტყვი, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ეს მასშტაბურად გამოყენებული, რა თქმა უნდა, სხვა პარტიებიც იყენებენ აი ამ კოორდინატორების ტექნიკას და ისინი წავთ, თუმცა ის პრობლემები, რაც ჩვენ დავინახეთ, მეტწილად რა თქმა უნდა მართალ პარტიას მიემართება. იგივე აი ეს კოორდინატორები, რომლებიც დგანან 100 მეტრის რადიუსში და თქვენ იცით რომ 100 მეტრის რადიუსი უკვე აიკრძალა კიდეც კანონმდებლობით, თუმცა მაინც არაფერი ეშველა და სავარაუდოდ 20% ქონდა უბნები, სადაც 100 მეტრის რადიუსში იდგა, იმის იქეთაც ნახეთ, რა თქმა უნდა, და ჯამში ისიც ახდენს გავლენას. ამიტომ პასუხისგებლობა გადადის პარტიაზე და ну пасუხისგებლობა გადადის ამ ადამიანებსაც და მე ესეც მინდოდა მეთქვა რომ სამწუხაროდ მგონია რომ აი კოორდინატორებმა თუ პარტიის აქტივმა არც კი იცის ხანდახარ რომ თანაშაულებრივ ქმედებებში უწევთ მათ მონაწილეობა ის რომ ამორჩევლის აღრიცხვა არის პერსონალური მონაცემების დამუშავება და თანაშაულია ის რომ მოსყიდვა არის სისხლის სამართლის დანაშაული აი ეს შესაძლო არც კი კონდეს ამ ადამიანებს
მე არ მახსენდება ერთი შემთხვევა გახსენდებათ როცა ასეთი დანაშაული იქნა გამოძიებული ბოლომდე პასუხისგებელი პირი გამოვლენილი და დასჯილი სულ გვესმის ხახვი კარტოფილი რაღაც თანხების ოდენობები პირადობის მოწმობების გამორთმევა რაღაც თანხის სანაცვლოდ მოქალაქეებისთვის ეს ამბები გვესმის დამკვირვებლების გან სხვა პარტიების წარმომადგენლებისგან და ასე შემდეგ მაგრამ არც ერთი საქმე მე არ მახსენდება თუ არის მითხარ არა
არც მე არ მახსენდება ეხა წინა საარჩევნო პერიოდში პირდაპირ
სხვა მაგალითი
ჰქონდა მოსყიდვის დაურიგეს პროდუქტები ადამიანებმა სამეგრელოში და იმასაც არაფერი არ გსმენია კი სავარაუდო მოსყიდვაო დაიწყო პროკურატურამ გამოძიება არიცით რა მოხდა გეთახმებით ნინო და მე მგონი აქ ჩვენც უნდა ვიმარჯოთ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ბოლომდე მივყვეთ აი ესეც დარღვევებს იმიტომ რომ უნდა პრეცედენტი უნდა შევქმნათ ნამდვილად ამის რომ დაჯარიმდება ვინმე ან პირიქით პასუხისგებაში მიეცემა ასეთ ტიპის დანაშაულებრივი ქმედებებისთვის და შემდეგ ეს იქნება მაგალითი სხვებისთვის სხვათა შორის ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია ასევე ეს იყო რომ გააფორმონ პოლიტიკურმა პარტიებმა შრომითი ხელშეკრულება თავიანთ კოორდინატორებთან, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად საერთოდ არ არსებობს ეს კონტრაქტები, ანუ შრომითი ხელშეკრულება და ეს ადამიანები არ არიან დაცულები, მათ არ აქვს სამართლებრივი დაცვის ბერკეტები, იმიტომ რომ ხელშეკრულება არ გააჩნიათ. ამიტომ ფიქრობ რომ ესეც წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ხელშეკრულება გაითვალისწინებს მათ ზუსტ საქმიანობას, სადაც სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედება ცხადი არ იქნება და თუ ამას დაავალებენ, მათ შეუძლიათ უკვე უარეთქონ შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე. ეს ამავე დროს ხელს შეუწყობს დეკლარაციაში ზუსტად ასახვას რაოდენობის, იმიტომ რომ ჩვენ ესეც პრობლემა გვაქვს, არც კი ვიცით რა რაოდენობის კოორდინატორებს ზია ზოგჯერ საუბარი იმ ხელა მასშტაბებზე მიდის ეს და ხშირად ეს ფული ბოლომდე დეკლარირებული არც კი არის.
მსმენელი მაყურებლის შეკითხვა არის და ასევე სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა 4-5 წუთი და შემდეგ უკვე რასაც აი ყველაზე ესე მნიშვნელოვნად აღსანიშნავად ჩათვლით იმაზე რომ ბრძანოთ მაყურებელი გვეკითხება ჩვენ თითოეულ ამ საკითხზე დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრჯერ ვილაპარაკებთ უფრო ღრმად და დეტალურად. გვეკითხება თქვენ გეკითხებათ როგორ აფასებთ ელექტრონული ხმის მიცემის მეთოდის დანერგვასო პოლიტიკურ პარტიები ამ მეთოდს ასახელებენ როგორც აუცილებელ გზას გაყალბების დასაძლევად რამდენად სტაბილურია იქ თქვათ კიბერშეტევის საფრთხეზე და ასე შემდეგ ლაპარაკობს გამოიყენებთ თუ არა სხვა ქვეყნების გამოცდილებას მაგალითად ქაღალდის ბიულეტენები გამოიყენებაო ასეთ დროს და ასე შემდეგ როგორ უყურებთ ამას და იმ ექსპერიმენტს რომელიც ჩატარდა კრწანისში
კი, მე ზოგადად ვფიქრობ, რომ დადგება აუცილებლად ის, რომ სოფლიოში, სადაც ალბათ სრულად გამოგვიწევს გადასვლა ტექნოლოგიებზე და ქაღალდის სახმის მიცემა ალბათ არ იქნება, თუმცა ეს ჯერ შორს არის. ზოგადად გრძელვადიან პერსპექტივაში ამას ვუყურებ მე ოპტიმისტურად, იმიტომ რომ მგონია, რომ თუ სწორად გავაკეთებთ, შესაძლოა ამან რეალურად შეამციროს ეს მანიპულაციები არჩევნებში, მაგრამ ეს არ მგონია, რომ ერთ დღეში მოხდება და ორ დღეში. ანუ პარტიები, რომლებიც ამაზე საუბრობენ ქვეყანაში, ძალიან ჩქარობენ და ჩვენთვის ეს ძალიან საფრთხილო თემაა. იმიტომ რომ ფიქრობთ რომ უნდა გავტესტოთ სხვადასხვა ვერსიები, ის კი არა რაც ახლა გვაქვს მარტო ეს სკანირების მეთოდი. არის ძალიან ბევრი ტექნოლოგიების მეთოდი, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენ იქნას გატესტილი. რამდენიმე პილოტირება, რამდენიმე ტესტირება, მათ შორის ჩვენ ახლა მხოლოდ თბილისში გავტესტეთ. უნდა გავტესტოთ ხულოში, წალენჯიხაში, არ ვიცი, სხვადასხვა ანუ ხვდებით რეგიონებშიც, სხვადასხვა დონის კომისიის წევრების პირობებში როგორ მოახერხებენ ისინი და მხოლოდ მას შემდეგ პროცესს ჩვენ დავწუნდებით, რომ ერთი სხვის არჩევნო ადმინისტრაცია არის მზად და შემდეგ ჩვენ სწორედ აი ამ კიბერშეტევებს და ასე შემდეგ უპასუხებთ და არ გვექნება შეკითხვები სანდოობასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ შესაძლოა ნამდვილად გადავიდეთ და მხარს ვუჭერ. უბრალოდ აი გუშინ მე ესეც განვაცხადე და საერთაშორისო ორგანიზაციებს ვთხოვე რომ თქვენ როდესაც ჩაატარებთ აი კვლევებს მეთქი საერთო ეროვნულს, იქნება ამომრჩეველს პითხოთ რამდენად ენდობიან ისინი. იმიტომ რომ თუ ამომრჩეველი არ ენდობა ტექნოლოგიებს, ისე არანაირად არ ღირს. თუ მათ არ ექნებათ ამ ტექნოლოგიების მხრიდან ასე
ვქოთ, მიერ ნდობა და ამ ტექნოლოგიებით ნდობა ექნებათ იმის მიხედვით, რა რამდენად ინფორმირებული იქნებიან. ახლა ჩვენ მაყურებელიც თქვა აი ქაღალდის ბიულეტენები პარალელურად რომ არის გამოყენებული რომ თქვა შემოწმდეს ამ შემთხვევაში ეგრე იყო ამ საპილოტე პროექტის შემთხვევაში გადაითვალა და შედარდა ეს ყველაფერი ერთმანეთს
კი და საერთაშორისო გამოცდილებაც ეს არის ნინო ზოგიერთი ქვეყანა ტექნოლოგიიდან უკან დაბრუნდა ამ ქაღალდის ბიულეტენებზე მე ვფიქრობ რომ თუ ტექნოლოგია შემოვიღებთ აუცილებლად უნდა იყოს მანუალი ანუ ხელით გადათვლის შესაძლებლობაც ანუ იყოს ორივე ერთად და ალბათ ეს უფრო ეფექტური იქნება და მეტად სანდოც.
და რა არის კიდევ აი ერთი საკითხი რომ გამოვყოთ ისეთი რაზეც თulit რომ აუცილებლად საჭირო არის მუშაობის დაწყება დაუყოვნებლივ ან გაგრძელება რაიმე პროცესის რაც არჩევნების ხარისხს უკავშირდება.
ნინო მე ერთი საკითხი მინდა რომელიც კანონმდებლობას საერთოდ არ უკავშირდება მაგრამ ეს უკავშირდება პოლიტიკური პარტიებს და ამომრჩეველს ამ არჩევნებმა სამწუხაროდ აჩვენა რომ საერთოდ აცდენილი იყო პოლიტიკური პარტიების პროგრამები საერთოდ არ წიქონდათ და მესიჯები ადგილობრივი თვითმართველობის საჭიროებებს და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი აღმოჩენა ამ არჩევნების რომ ეს არჩევნები გადაიქცა ეროვნული მასშტაბის ბრძოლის ველად სადაც მთავარი ხაზი იყო ეროვნული ლიდერების მიერ ერთმანეთის დისკრედიტაცია და არავის არ ახსოვდა ამ მრჩეველი. და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი, რასაც მომავალში შევცვლით და პარტიებით შეცვლიან, ისინი საუბრებენ ამ მრჩევლის საჭიროებებზე, ამ მრჩევლს რას თავაზობენ და იქნებ ხალხმა ამით გადაწყვეტოს ხმის მისცემა და არა ის, რომ თქვათ, პოლიტიკურ ლიდერს რამდენად უფრო მეტად მოახერხებს მეორე ლიდერის დისკრედიტაციას. ამ არჩევნებზე ჩვენ რაც ვნახეთ, ეს დისკრედიტაციული ნარატიული, სიძულვილის ენის კამპანიები არის წარმოუდგენელი და ჯერ არც კი ვიცით რამდენად ნეგატიურ გავლენას ახდენს ამ მრჩეველზე ეს და შემდეგ ამ მრჩეველს ასეთი მოლოდინი აქვს ხოლმე ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი რაც უნდა დაიწყონ პოლიტიკურმა პარტიებმა ჩემი აზრით ამ მრჩეველზე მეტად ფიქრი და არა კონკრეტული ვიწრო პარტიული ინტერესი არამედ ამ მრჩეველზე ასე ვთქვათ ფოკუსირებული რაც შეეხება ზოგადად ასე ვთქვათ საკანონმდებლო მიმართულებით მუშაობას როგორც გითხარით დაუყოვნებლი მგონია საჭირო რომ დავიწყოთ გრძელვადიანად საარჩევნო რეფორმაზე ფიქრი ისეთ რეფორმაზე არა რომელიც შემდეგ ერთ არჩევნებს მოერგება. გრძელვადიანა საარჩევნო რეფორმაზე ფიქრი რომელიც გაითვალისწინებს ყველა ტიპის საჭიროებას ქვეყნისას და ასევე საერთაშორისო პრაქტიკას და ასე იქნება მიღებული ფართე კონსენსუსით და რა თქმა უნდა საარჩევნო ადმინისტრაციას ჩვენ გუშინ გვესწრებოდათ კიდე საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრები მათაც მიმართეთ რომ მათ უნდა აჩვენონ დამოუკიდებლობის ხარისხი. მეტად გამჭვირვალე იყო წელ საარჩევნო ადმინისტრაცია და მეტად თანამშრომლური, მაგრამ იქ სადაც მისაღები იყო ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც დამოუკიდებლობას განსაკუთრებით აჩვენებდა, აი აქ ჩვენ ნახეთ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ იყო თქვათ იმ სიმაღლეზე, რომელიც გვინდა ჩვენ ადმინისტრაციამ აჩვენოს, იგივე ბანერებთან დაკავშირებით, იგივე აგიტაციის ნორმების გამარტებასთან დაკავშირებით, პირველი სხდომების მოწევასთან დაკავშირებით, მაინც დავინახეთ, რომ პოლიტიკური გავლენები აქ შეიმჩნეოდა.
საგრებულოების პირველ სხდომებს გულისხმობ.
დიახ, საგრებულოების პირველი სხდომების გაჭიანურებასთან დაკავშირებით. სხვა რა ვიცი, ან ასე თქვი დეტალურია ჩვენი ანგარიში და მიჭირს
ერთის
გამოყოფა, იმიტომ რომ ჩვენთვის
გადმოგაბარეთ.
ყველა მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა ვიცი, უნდა შევძლოთ, იმიტომ რომ თუ არჩევნების მიმართობა არ გვექნება, ზოგადად დემოკრატიულ პროცესებზე გამოჭერდება საუბარი.
კი, და რამდენჯერაც გინდა ჩაატარე და რამდენი ვადამდელიც თუ მორიგი და ასე ვთქვათ გეგმური არჩევნები. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ფიქრობ ინტერესი მაინც გავაღვიძეთ თუ ვერ ასე ვთქვათ ვერ მოვიცავით მთელი ანგარიში, ვრცელი ანგარიშია ძალიან 80 გვერდზე მეტი და ვისაც გაქვთ ინტერესი შეგიძლიათ ნახოთ ის ფედის საიტზე, ასევე ისიც უნდა ვთქვა და დღეს განგება აღარ შევეხე სოციალური მედიის მონიტორინგის ანგარიში არის ასევე წარმოდგენილი თქვენი ძალიან საინტერესო რომელიც ასახავს ამ სურათს ძალიან კარგად.
შეგვიძლია ერთი დღე შემდეგ ამაზეც ვისაუბროთ.
აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ნინო დოლიძე, ის ფედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და სულ რამდენიმე წამში ჩვენ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების და რონდელის ფონდის ერთობლივი ყოველკვირეული რუბრიკით რონდელის მსოფლიო რადარით ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დილამშვიდობისა
ნინო მოგესალმებით.
ყოველ ჯერზე განცდამაქ რო აი რაღაცა რო გიჭირს გადასვლა ფიქრობ არ ვიცი ხო ვიტყვი ამ ცოდვასაც ვის აინტერესებს რა ხდება მსოფლიოში როცა აგერ აი არაფრით ტემპერატურა არ იწევს შიგნით როგორ ჩანვართ ნეტა შორიდან?
ნამდვილად 100-ია, ჩემი გულის ტკივილიც ეს არის, ამ პროექტის მიზანიც ეს არის რეალურად. და პირველი მინდა დავიწყო იმით, რომ დღევანდელი დღეც გარკვეულწილად სწორედ აი ამ პრობლემას უკავშირდება. ჩვენ თვის ძალიან ძიმე დღე არის, ძალიან ძიმე თარიღია. 30 წლის წინ დაიწყო ის, რაც დღემდე მოყვება საქართველოს ძალიან სერიოზულ პრობლემად.
გუშინდელი და დღევანდელი დღე.
გუშინდელი და ხო, გუშინდელი და დღევანდელი დღე. და არ ვართ ისევ იქ, მადლობა ღმერთს, არ ვართ ისევ იქ, მაგრამ მართ ძალიან შორს არ ვართ წასულები. პოლარიზაცია ისევ ძალიან მაღალია, ისევ ძალიან რთულად მიდის ქვეყნის შიგნით პროცესები და ამ დროს ძალიან სერიოზული დინამიკით გამოირჩევა საერთაშორისო უსაფრთხოების პროცესები, რომელშიც საქართველოსთან მიმართებაში ძალიან სერიოზული და კონკრეტული საფრთხის შემცველი განცხადებები კეთდება და სამწუხაროდ საყვედურად უნდა თქვა აუცილებლად, რომ არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია, წმინდა გითხრათ, პოლიტიკური ძალების მთელი სპექტრი თუ არ ჩავთვლით რეზოლუციის პროექტს, თუ არ
ჩავთვლით
ლელოს ფრაქციის, თუ არ ჩავთვლით რაღაცა ცალკეულ შეფასებებს და კომენტარებს, არავითარ აქტივობას არ ხედავ იმასთან დაკავშირებით, რასაც აკეთებს რუსეთი მთელი თავისი იერარქიით, საგარეო დიპლომატიური.
რას ვერ ხედავ? აი, კი, გადავალთ აუცილებლად.
მივალთ.
მუშაობას, შრომას ამ საკითხებზე.
პირველ რიგში
რასაც უნდა ეფუძნებოდეს ის განცხადებები?
პირველ რიგში პოლიტიკურ ნებას. აქ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის საჭირო და აუცილებელი, რომ მუშაობაც იყოს, განცხადებებიც იყოს, შემხვედრი და საპასუხო განცხადებებიც იყოს და ქმედებებიც იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან ნიშანდობლივი ხიფათის შემცველი განცხადებები დიდი ხანი არ გაკეთებულა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელების მიერ. ყველა დონეზე გულისხმობ საგარეო საქმეთა მინისტრს რუსეთის, გულისხმობ მის მოადგილეებს და გულისხმობ მის ელჩებს ეუთოში შეიარაღებასა და განიარაღების კონტროლის მიმართულებით. ძალიან ღიად და მკაფიოდ აკეთებენ განცხადებებს, რომ საქართველოს ჯერ ეს ერთი ძალიან საინტერესო იყო ლავროვის განცხადება, რომ საქართველოს შეტრევას ცდილობენ საქართველი ხალხის და საქართველოს მოქალაქეების ნების წინააღმდეგ ნატოში და ეს მათ არ გამოუვათ. ეს ერთი და მეორე, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არასდროს და არაფრის დიდებით არ განთავსდება ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ამას არ დაუშვებს რუსეთი და ამას მოყვება სამხედრო ტექნიკური ხასიათის რეაგირებები ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ საკითხზე ვიდრე გადავალთ, მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ვინც არ ცდილობს ყოველ შემთხვევაში ასე არის, ამ დრომდე ასე იყო ჩვენს შეთრევას ნატოში, იმასაც კი არ აქვს კარგი ურთიერთობები ამ ეტაპზე რუსეთის ფედერაციასთან. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ შედგა პირველი სატელეფონო საუბარი რუსეთის მართველს ვლადიმერ პუტინსა და გერმანიის ახალ კანცლერს ოლაფ შოლცს შორის, სადაც გაიმართა საუბარი ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე, რუსეთის მართველმა აქაც გამოიყენა ეს შესაძლებლობა და დეტალურად ისაუბრა იმ შეთავაზებებზე, რომელიც გაუკეთდა რუსეთის მიერ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ნატოს. მაგრამ გერმანიასთანაც თავისი ორმხრივი ძალიან რთული ურთიერთობები განუვითარდა უკვე რუსეთის ფედერაციას და ახალი კოალიციური მთავრობის მოსვლის პირობებში პოზიციონირება გერმანიის მთავრობის შიგნითაც კი ძალიან განსხვავებულია. მაგალითად, ვიცე-კანცლერმა ჰაბეკმა ღიად განაცხადა, რომ ნორდ სტრიმ 2-ის მშენებლობა და გადაწყვეტილება იყო დიდი გეოპოლიტიკური შეცდომა, გააკრიტიკა ღიად ანგელა მერკელის გადაწყვეტილება. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა კრისტინ ლამბრეხტმა განაცხადა, რომ ის არ დაუ, როდესაც იმყოფებოდა ლიეტუვაში გერმანიის სამხედრო დანაყოფების მოსანახულებლად, არ დაუშვებს ნატო, რომ რუსეთი ჩაერიოს მათ გადაწყვეტილებებში, არავის მიცემს უფლებას ვეტო დაადოს ნატოს გადაწყვეტილებას გაფართოებასთან დაკავშირებით, და რა თქმა უნდა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება, ანელინ ბერბოკის განცხადება, რომ აუცილებლად მოყვება სანქციები Nord Stream 2-ს ორთან მიმართებაში, თუ კი რუსეთი გადაწყვეტს შეჭრას. და ისედაც
მაინც ერთ იმაზე დგას ყველაზე განცხადება, რაც სამათვალე, რაღაც განსხვავებაო და
არა, ასეთი არ არის პოზიცია თავად კანცლერის, იმიტომ რომ კანცლერი წარმოადგენს სოციალ-დემოკრატებს, სოციალ-დემოკრატების ყოფილი ლიდერი გერხარდ შროდერის სხვათა შორის ყოფილი კანცლერი მოგეხსენებათ, სად არის თბილად და გემრიელად მოწყობილი რუსეთის გაზპრომის მმართველობაში. მისი მმართველობის დროს, ლიდერობის დროს, ოლაფ შოლცი გენერალური მდივანი იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის, ასე რომ მას არ აქვს ასეთი პოზიცია და მას უწოდებენ კიდეც ახალ ანგელა მერკელს, ანგელა მერკელის გაგრძელებას. ოლაფ შოლც მოუწევს ძალიან სერიოზულად თავისი პოზიციების დამტკიცება და თავისი ინდივიდუალური თამაშის დემონსტრირება. ამასობაში თოვლიც კი წამოვიდა, პირველი თოვლი.
ფიქრობდი, რას უყურებს
ამ დღევანდელ დღეს?
ო, თოვს თბილისში, მეგობრებო.
და გერმანიის კანცლერის პოზიციონირება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრ საკითხთან მიმართებაში. ნინო, მომავალი წელი სამი მიმართულებით იქნება უმნიშვნელოვანესი. ეს არის რუსეთთან მიმართებაში, როგორ განვითარდება ნატოს და დასავლეთის ურთიერთობა, ჩინეთთან მიმართებაში, როგორ განვითარდება, იმიტომ რომ ჩინეთმაც უმატა სიმძლავრეებს და დაჩქარდეს შეიძლება ტაივანზე მისი, ასე ვთქვა, თავდასხმა. და რთულად მიდის მოლაპარაკებები ირანთან ბირთვული შეთანხმების განახლების თაობაზე. ამდენად გერმანიის კანცლერს აქ ყველგან მოუწევს საკუთარი პოზიციონირება. თუ გადიოდა, ვთქვათ, გერმანიის ყოფილი კანცლერი ანგელა მერკელი, ასე ზღვარზე დადიოდა, შეიძლება ითქვას, და
გერმანიის
ინტერესებიდან გამოდიოდა და არ კარგავდა ამ ურთიერთობას ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ახლა მოქმედ პრეზიდენტთან, განახლდა ის უსაფრთხოების მიმართულებით სამოკავშირეო ურთიერთობები, განსაკუთრებით ბირთვული უსაფრთხოების მიმართულებით. ამ ახალ კანცლერს აუცილებლად მოუწევს პოზიციონირება ძალიან კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. მაგალითად, ისე როგორც მან განაცხადა ჩინეთში დაგეგმილ ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, რომ მნიშვნელოვანია შეხების წერტილების ყოველთვის პოვნა და მოძებნა და მნიშვნელოვანია დიალოგი, ეს არცერთ შემთხვევაში არ აღიქმება როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სოლიდარობა ბოიკოტის გამოცხადების თან დაკავშირებით. გულისხმობ დიპლომატიურ ბოიკოტს და არა სპორტულ ბოიკოტს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმაც, დიდმა ბრიტანეთმა და სხვებმაც გამოაცხადეს უკვე ბოიკოტი. შესაბამისად, გერმანიის როლი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და გერმანიასთან რუსეთის ურთიერთობები გადის, თქვენ წარმოიდგინეთ, რა თქმა უნდა, ენერგო უსაფრთხოებაზე. სულ ცოტა ხნის წინ ძალიან გეგმიურად ესე და როგორც ბატონმა პესკოვმა განაცხადა, ეს არის წმინდა კომერციული საკითხი და არავითარი კავშირი არ აქვს ამას გეოპოლიტიკასთან და Nord Stream 2-თან. იქ უფრო დიდი თოვლი მოდის ვიდრე საქართველოში, უფრო ცივა ვიდრე საქართველოში. იამალ ევროპის გასადენში გაზპრომმა უცებ გადაწყვიტა არ დააკონტრაქტოს ახალი სიმძლავრეები, ანუ არ მიაწოდოს გერმანიას გაზი და მოუწევს გერმანიას და ევროპას ენერგო გაზის მარაგ საკუთარი მარაგებიდან, საცავებიდან გაზის გამოყენება და შეიძლება მინიმუმამდე დავიდეს, ისეთ მინიმუმამდე დავიდეს გაზის მარაგები გაზაფხულისთვის, რომლის გამოყენებაც უკვე ტექნიკურად შეუძლებელი იქნება და არა მართებული. ამდენად ეს იარაღი ძალიან სერიოზულად მუშაობს და იმუშავებს გერმანიის და ევროპის რუსეთთან ურთიერთობაში, თუმცა აქ თავარი ფაქტორი არის გერმანიის კანცლერის პოზიცია, აქაც ძალიან ნიშანდობლივია, ძალიან გამიგზელდა სიტყვა, მაგრამ აქ გავწყიტავ ახლა ერთ წამში, რომ გერმანიის რეგულატორის, გერმანული რეგულატორის საქმე არის Nord Stream 2-ის თაობაზე სერტიფიკატის გაცემა და არა გერმანიის თავრობის. გადაიტანა ესე ვთქვა სხვის მხრებზე ეს პასუხისგებლობა და შეჩერებული ამ გადაწყვეტილების მიღება სერტიფიკაციის გაცემა, იმიტომ რომ უნდა შეიქმნას ევროკავშირის სივრცეში სპეციალური დანაყოფი, არ შეიძლება ევროკავშირის კანონმდებლობით რომ გაზპრომი იყოს ამ
გადაწყვეტილების მიღების ვადა.
ექვსი თვის განმავლობაში უნდა იქნას მიღებული, უახლოესი ექვსი თვის განმავლობაში და შემდგომ მეორე წლის მეორე ნახევარში ვარაუდობენ დადებითი გადაწყვეტილების
შემთხვევაში. ანუ ექვსი თვე არის ასევე პოლიტიკური პოზიციონირების შეიძლება ითქვას. უნდა გადავიდეთ.
გადავიდეთ აუცილებლად.
რო გვეწურება ძალიან. დავუბრუნდეთ ამ რუსეთის ულტიმატუმებს თუ
აუცილებლად. რუსეთის ფედერაციამ თითქოს უკრაინის თემაზე იყო მთელი აქცენტი, სულ ცოტა ხნის წინ უკრაინასთან მიმართებაში იყო რომ აი დეესკალაცია უკრაინის თაობაზე საუბარი, ეხლაც არ უშვებენ ამ შესაძლებლობას ხელიდან რომ მინსკის შეთანხმების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ უკრაინას, მაგრამ წინა პლანზე წამოვიდა სულ სხვა ულტიმატუმი ბოლო დღეების განმავლობაში. როგორც რუსეთს ჩვევია, აქაც გუშინ მაგალითად ვლადიმერ პუტინმა თავდაცვის სამინისტროს გაფართოებული კოლეგიის ხდომაზე, რომელსაც ყველა სახეობის ჯარების შტაბების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ და თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელიც ბუნებრივია მონაწილეობდნენ, რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ბაიდენის თხოვნა და მზაობა იყო, რომ კონკრეტული პირები დაინიშნონ, რომ მოლაპარაკებები დაიწყოს მხარეებს შორის ამ მწვავე პრობლემების და საკითხების და განსახილველად. ამის პასუხად, ციტირებ ვლადიმერ პუტინს, მათ შეაგებეს დოკუმენტები, რომელშიც გაწერილია და ცხადია ეს დოკუმენტები დიდი ხანია უკვე შემუშავებულია და ადაპტირებული განახლებული ვარიანტია, შეაგებეს, რომელშიც არის ძალიან მკაფიო მოთხოვნები საქართველოზე და უკრაინაზე. უკვე ვისაუბრეთ 2008 წლის ბუქარესტის გადაწყვეტილების შეჩერება და საერთოდ აღმოსავლეთით გაფართოების შეჩერება, ასევე ვისაუბრეთ
უკრაინა არის ნახსენები კონკრეტულად იქ ი другие страны.
დიახ, რა თქმა უნდა, 2008 წლის ბუქარესტის შეთანხმების დეზავუ უირებაზე ღიად ისაუბრეს რუსეთის ხელმძღვანელმა პირებმა. შემდეგი არის, რომ განთავსებული ნატოს წევრ ქვეყნებში, ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში, რუმინეთში განთავსებული შეიარაღება და ცოცხალი ძალა გაყვანილი იქნას
97
წლამდე არსებული მდგომარეობით და მესამე არ მოხდეს ახალი თავდაცვითი საშუალებების არაკეტო სისტემების დაყენება. ძალიან ნიშანდობლივი იყო გუშინდელ თავდაცვის კოლეგიის ხდომაზე თავდაცვის მინისტრ შოიგუს განცხადება, რომ უკვე უკრაინაში იმყოფებიან ამერიკული კერძო სამხედრო კომპანიის კონტრაქტორები და იქ არის ორი ქიმიური იარაღი სავსე რეზერვუარი. ძალიან საინტერესო არის ეს ახალი განვითარება, ნამდვილად ორ ქალაქზე არის იქ საუბარი და ეს მინიშნება არის, რომ ამერიკული მხარე ამზადებს პროვოკაციას, რომელზეც ძალიან მწვავე იქნება რეაქცია.
რა იქნება მნიშვნელოვანი ახლა ამერიკაც ნატოც ლაპარაკობს ნატო საბჭოს სწრაფად ორგანიზებაზე, რუსეთი ნატო რუსეთის საბჭოსი ნატოს გენერალურ მდივანმა აღნიშნა ის, რომ დიალოგი ცხადი აუცილებელია, სხვა რა გზა არსებობს კიდევ ვიცით და ყველასთვის არასასურველი, მაგრამ რა იქნება, ის საინტერესოა ეს დიალოგი, ვთქვათ, პირობად იქნება დასავლეთის მხრიდან, რომ დეესკალაცია ჯერ და შემდეგ გადავიდეთ საქმეზე, თუ დეესკალაციისთვის, თუ ანუ რუსეთის მიერ დადებულ
ფონზე წავა. ძალიან საინტერესოა, ნინო, აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ დიახ, დასავლეთი, ნატო, ამერიკის შეერთებული შტატები, კარენ დონფრიდი გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე, გამოეხმაურა, რომ მზად არის დიალოგისთვის. ჯეიკ სალივანი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტი რჩეველი ესაუბრა თავის ვიზავის ბატონ უშაკოვს,
პუტინის პრეზიდენტს
და ნატოს და ეუთოს ფარგლებში ნატოს გენერალურმა მდივანმაც განაცხადა, რომ მზად არის ნატო რუსეთის კომისიის ახალი წლის დადგომისთანავე ძალიან სწრაფად მოიწვიოს. თუმცა რუსების მხრივ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მოთხოვნის ტონალობას. რუსები ამბობენ, რომ დასავლეთს უნდა ეს ყველაფერი გადაიტანოს გრძელვადიან საუბარში, ლაპარაკში, და ეს მათთვის მიუღებელია. ისინი ითხოვენ პრინციპულად სწრაფ პასუხს ამ მათ ულტიმატუმზე. არის თუ არა მისაღები ეს გადაწყვეტილება, შესაბამისად ეს მოლაპარაკების პროცესი, და იგივე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი გრუშკომ განაცხადა, რომ ნატოში რუსეთის დიპლომატიური სტრუქტურა, ნატოსთან არსებული, ჩამოშლილია ნატო რუსეთის საბჭოს მექანიზმები სტრუქტურულად ჩამოშლილია, და ეს თუ განხორციელდება, იქნება ძალიან პირობითი. ანუ დრო შევაჯამოთ, რუსეთის მხრიდან არის აი იარაღის შუბზე მიბჯენით არის პასუხი, ან მიიღებთ ამ გადაწყვეტილებებს და დააკმაყოფილებთ ჩვენ მოთხოვნებს, ან მერე გვიან იქნება ყველაფერზე საუბარი, როდესაც დაიწყება რეალურად პროცესების განვითარება. და ეს თუ მხოლოდ შემოიფარგლება საპასუხო შეიარაღების განთავსებაზე ნატოს საზღვრებთან, კიდევ არაუშავს. და თუ ეს გადაიზრდება რეალურად რუსეთის შეჭრაში უკრაინის ტერიტორიაზე, რაზეც საუბრობენ ბრიტანული დაზვერვის სამსახურები და სხვადასხვა
წყაროები, ძალიან
სწრაფად შეიძლება მოხდეს. ეს არ უნდა სხვათაშორის თვითონ არც რუსეთის მოქალაქეებს, კვლევამ დაადასტურა, ბოლო სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთებულმა კვლევამ დაადასტურა, რომ რეალურად 60% სურს ნორმალური კეთილ მეზობლური ურთიერთობები უკრაინასთან, და არა ის, რომ უკრაინა რუსეთის ნაწილია და ასე შემდეგ. და ბოლო წინადადებით ვიტყვი, რომ
შეიძლება ძალიანაც გამამართლონ და
როდის იყო, რომ მაგის მიხედვით მსჯელობდა და მაგის მიხედვით იღებდა გადაწყვეტილებას რუსეთის პრეზიდენტი და რუსეთის
ხელისუფლება,
ისე აუწია ტემპერატურას თვითონ რუსეთის პრეზიდენტმა, რომ შეიძლება სხვა გამოსავალიც კი არ დარჩეს გარდა იმისა, რომ შეიჭრას უკრაინის ტერიტორიაზე.
ხო, რომელი დაუწუნეს თქო ყირიმი თუ საზოგადოებას გულისხმობ?
ხო, ნამდვილად, პირიქით, ყირიმთან მიმართებაშიც უცხო დამოკიდებულება იყო, რომ ყირიმი ჩვენია და ესე უქებდნენ და უფასებდნენ ამ გადაწყვეტილებას რეალურად, და ძალიან მაღალი ალბათობით თუ ეს მაინც მოხდა, ეს შეჭრა, საზოგადოებრივი კვლევა იქაც ძალიან პირობითი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ძალიან მეძვირფასება ერთი წინადადებით უნდა თქვა, რომ მომავალ კვირაში გაგრძელდება ვენაში ბირთულ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები. ამასობაში ჯეიკ სალივანი ისრაელში ჩადის, რომ ელაპარაკოს თავის კოლეგებს ისრაელში, ვინაიდან ისრაელსაც ძალიან ცოტა დრო რჩება იმისთვის, და ირანსაც ძალიან ცოტა დრო რჩება, რომ შექმნას ბირთული იარაღი და ისრაელმა არ დაუშვას ბირთული იარაღის შექმნა და მოახდინოს სამხედრო რეაგირება ამ ყველაფერზე.
განადამავიწა, ხო, არა, გეძვირფასება ამ ვერ დააკნინე მნიშვნელობას, მაგ საკითხის და მომავალ კვირაში მეტი სტავოთ
აუცილებლად
ამ თემას, აუცილებლად ამით დავიწყოთ.
თუ რუსეთი მოგცემს მაგის საშუალებას,
ვინ კითხავს რუსეთს?
ასე
შეგვიძლია ეთერში ვიბაქებოთ. დიდი მადლობა ალექსი პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ავტორი ერთობლივი რუბრიკისა რონდელის მსოფლიო რადარი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა აუდიტორიას, და გემშვიდობებით, ხვალდილამდე გამოყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
there anyone home? Come on, come on down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? Smoke on your horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt to go.